Əfqanın həbsindən əvvəl, təhvil verilməklə, oğurlanmasından əvvəl dostlar o yazın göstərəndə mən açıqı çox təəccübləndim. Həm özümüzlə bağlı qeyd olunanlara, həm Əfqanla bağlı qeyd olunanlara. Orada çox saçma sapan iddialar var idi. Hansı ki, Əfqan da burada Tiflisdə yaşayır, mən də burada yaşayıram, biz də burada yaşayırıq. Yəni aşağı yuxarı hamımızın, birimizin, digərimizin maddi vəziyyətindən xəbərimiz var idi. Yəni gün olurdu ki, Əfqan deyirdi ki, bəs bəy, 40-50 lari mənə pul verir, bəs filan vaxt qaytararam. Ya mən deyirdim ki, bəs bəy, mənə pul lazım. Yəni belə bir-birimizin xırda-xırda borçlarla yol verən adamlar idi. Yəni o iddiaların hamısı çox gülünç iddialardır. Yəni təsəvvür edin ki, Əfqan həbs olunanda Əfqanın üzərində onların iddia elədikləri 10 min avro ilə bərabər 2 lari məsələt keçirib pul çıxıbsa. Yəni, hansı ki, o 2 lari məsələt keçirib euroya çevirəndə 1 avro eləmir yəni. Bir avrodan daha az pul eləyir. Yəni, bu hamısı görünür ki, bu saçma sapan iddialardır. Təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə gəldisə isə, mən foto paylaşmışdım Facebook səhifəmdə, hansı ki, o adam bizi izləyirdi. Heç bizi yox, həm də Əfqan yoldaşı Leyla xanımın və s. Onun həm maşınının, həm də şəxsinin fotosunu çəkmişdik. Çəkib paylaşmışdık. Çəki o deyilik, yəni sadəcə hamısını çəkmək olmur. Davamlı olaraq təkcə biz də yox. Buradakı digər Azərbaycanlılar da hamısını izləyirlər. Bizdə sadəcə istifadə ki, bir də həm ona görə başqadır ki, bizdə hostel var. Yəni şəxsən izlənməkdən başqa hostel ilə izləyirlər. Çünki yazıda, bəli, davam eləyir. Ancaq Gürcüstandan polisdən zamanət veriblər ki, narahat olmayın, sizin həyatınıza qarşı heç bir təhlükə yoxdur. Yəni, onların verdiyi zamanət təxminən belə bir zamanət ola bilər ki, yəni, narahat olmayın, bundan sonra heç bir insana bu təhvili verməyəcək. Yəni, bu təxminən bunu oxşuyur. Ancaq bu da zamanət deyilə, yəni burada heç bir real təhlükəsizlikdən, real təhlükəsizlik tədbirlərindən söz gedə bilməz. Bunlar Azərbaycanla, daha doğrusu Azərbaycandakı rejimlə əlaqəni, əlaqəyə son qoymadığı sürəcə burada heç bir təhlükəsizlikdən son gedə bilməz. Yəni çox asanlıqla Bakıdan kimsə gəlib, bizi küçədə döyüb, bir saat ərzində buradan Bakıya qayıda bilər yəni. Azərbaycandan Gürcüstana sığınmış bir adamı, Azərbaycana təhvil verən bir hökumət, Tiflisdə yaşayan bir Azərbaycanlının döyülməsinə görə Azərbaycanın üçün seçkiyi gətirə bilərmi yəni? Nə dərəcə real görünür? Əlbəttə ki, real deyil. Əlbəttə qalın narahatçılıq. Söhbət ondan gedir ki, əvvəl mən çox rahatlıqla ailəmlə küçədə gəzə bilirdimsə, indi yəni paranoyak vəziyyətindəyik. Yəni, küçədə bir Azərbaycanlı görəndə avtomatik izləyən adam gözüyle baxırıq. Yəni, ola bilər ki, kimlərisə daha haqsızlıq eləmişik o cür baxmaqdan, amma istər-istəməz adam şübhələnir ki, bu adam bizim izləyir, bu adam Azərbaycanlıdır, bu adam niyə bizim arxamızda gəlir. Yəni, hostel bizim tək dolanışıq yerimizdir. Hansı ki, əsasən Azərbaycanlıların hesabını dolanır. Azərbaycandan bura gələn adamlar orada hostelde qalır filan və s. Son günlər ümumiyyətlə tanımadığımız Azərbaycanlıları qəbul eləmirik. Yəni, burada təkcə mənəvi zərərdən söhbət getmir, həm də maddi zərərdən söhbət gedir. Yəni, ola bilər ki, ola bilər yox, böyük ehtimal qəbul eləmədiyim insanların böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı faktiki müştərilərdir. Heç. Amma bir ehtimal var ki, onlar müştəri qismində doğru kimsə göndərə bilərlər, nə bilim. Kamera yerləşdirə bilərlər, başqa bir şey ora asa bilərlər. Və sonra polisə zəng edib deyə bilərlər ki, filan yerdə filan şey var, gedin, onları həbs edin və s. Yəni, bilmirəm, Azərbaycan polisinin, Azərbaycan rejiminin nələrə qadir olduğunu bu xəbəri izləyici olan Azərbaycanlılar özləri, yəni aşağı yuxarı hamısı öz həyatında hiss ediblər və yaxud xəbərlər var, bilinmədən söhbət gedir. Bizə görə ayıq sayıq davranmaqdır, amma faktiki biznes üçün bu şeydir, yəni qəbul olunmaz bir addımdır. Da müştəri gəlir, sadəcə aid olduğu ölkəyə görə deyirsən ki, bu Azərbaycanlıdır, mən bunu tanımıram, biz bu adamı qəbul edənmərik. Yəni mən özüm əgər, belə deyək, Azərbaycandakı rejimlə barışmaz mövqeyi tutmuşamsa, müxalif mövqeyəmsə, təbii ki, mənim dostlarım da aşağı yuxarı mənlə eyni düşüncədə olan insanlar olacaq, elə deyilmi? Yəni, təbii ki, ora gələnlərin böyük bir qismində bizim dost tanışlardır və böyük bir qismində müxalif çevrənin insanlarıdır. Və əlbəttə ki, onlar mənim dostlarımdırsa, təbii ki, mən onlara da güzəşt etməliyəm. Yəni, bundan təbii nə ola bilər ki? Yoxsa bunu o formada təqdim etmək ki, buradır inqilabi hostelli, filan və s. Ora ancaq liberallar yığışır. çox gülünc iddialardır. Yəni, indiyənə qədər mənim nə qədər çətin anlarım olub. Sırf orada müxalif kimi insanlar toplanır deyə. Ki, hər hansısa bir fond və yaxud təşkilat mənə pulmu veribmi ki, sənin bu ay icara haqqını verməkdə çətinliyin var. Bunu lütfən bunu qəbul elə. Təbii ki, səhvət bu iddia olanların hansı çox gülünsüz. Yəni, bunun məncə üstündə o qədər diyanmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni, çox gülünsüz iddiyanın. 2 il yarımdır burada yaşayırıq. Son 2 il yarımda burada elə bir ciddi problem olmuyor. Olub ki, səfirlik bura öz adamlarını göndərir filan. Bu, o vaxt olub ki, Avropa oyunları vaxtı Facebook'da sənətlər filan paylaşmışdım və bir neçə şeylər yazmışdım. Hansı ki, Avropa oyunlarının hazırlıq komitəsində işlermiş kimi görünən insanlarla bağlı yüksək vəzifəli Azərbaycan məmurlarının həyat yoldaşları, qızları, oğlanları, övladları və s. adları o siyahıdaydı. Onu da kimliyini bilmədiyim bir şəxs tərəfindən mənə göndərmişlər məlumatı. Və ola bilsin ki, özünə sığışdırmamış o adam da ki, hansı ki, o komitədə o işləyir. 1500 manat alır ancaq orada işləmir, adı orada olan adamlar 2500-3 manat. Bu məlumatı paylaşandan sonra problem olmuşdu və bu problem ərəfəsində Bakıda ailəmi, atamı, anamı, qohumları, Azərbaycan o bir şəhərlərindəki qohumları narahat eləmişdilər. Mən bunu həmin vaxt ictimailəşdirmədim, çünki onlar deyə bilər ki, əgər ictimailəşdirməsən, biz təzidləri son qoyacaq. Sən də Avropa oyunları ilə bağlı yazmağı dayandıracaqsan. Bu cür bir anlaşma olmuşdu. Mən dedim, birinci mərhələdə bunlara inanacağım, yazmayacağım və bunlar təzidi dayandırsalar, mən ictimailəşdirməyəcəm və doğrudan da elə oldu. Bunlar təzidi dayandırdıqlar üçün, mən o məsələni ictimailəşdirmədim. Ancaq həmin ərəfədə səfirlikdən izləyici agent ismində bir neçə nəfər göndərmişdilər. Orada hiss olunur ki, çox qeyri peşəkar adam var idi. Çünki çox qısa bir zaman ərzində özlərini yüksələdilər, gülünc formada. Ondan sonra daha səhvli hissini göndərməmişdi. Yəni son 2 ildə bir dəfə, 2 dəfə səhvlikdən o görənlər olmuşdu. Başqa heç bir izləmə və s. söhbət edə bilmək. Olurdu məsələn. Arada bir dənə oğlan var idi burada. İşte, mütəmadi olaraq buradakı azərbaycanlıları izləyirdi. Onu da artıq həyatımızın bir təkcə sayılır. Deyirdi ki, hə də, yəni, bu da bu adamın işi gitsilən, yəni, sürüb üstündən keçirir. Hətta Əfqan oğurlanan gün Sərxanada durmamışsan qalaq dostları deyir ki, maraqlıdır, bugün qardaş yoxdur, izləmir bizi. Süsbə qalanlardan başqa ağırlarlı var, keçmiş hökumətdə təmsil olunan insanlardan biridir. O da burada mühacir həyatı yaşayır. Onun vəziyyəti daha ağırdır. Çünki adamın pasportunu aldılar əlindən. Yəni, BMT şimdə adam alladır. Və axırda məlum oldu ki, bunlar bunu sadəcə anlatmaqla məşğul olduq. Biz onu söylədik. Pasportunu da əl qoydular. Qaytarmırlar özünə. Heç bir yeri gedə bilmir. Hansı ki, 6 ay burada həbs məhsəs həyatı yatır. Yəni, Azərbaycanın təhsil verilmişlər, amma həzində Gürcistanda məhsəs həyatı yatır. Leylə xanım dəftan bəyin yollaşı, bildiyiniz kimi imtina elədir Gürcistan hökumətinin təklif etdiyi vətəndaşlıq statusundan. Yəni, Vidadi İskəndərli var, o da DH rəhbəridir. Onda da eyni vəziyyətdir, onu da izləyirlər. Yəni, Daşkin bəyin övladı var, məsələn, artıq universitetdə oxuyur burada, ancaq heç bir sənədi yoxdur yəni. Çətin vəziyyətləri, yəni heç birinin vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Azərbaycanda hostel ilə hotel eyni statusdadır. Yəni, biz hostel açana qədər Azərbaycanda ümumiyyətlə hostel yox idi. Hətta belə bir anlayış kimi yox idi. Normalda hostel xırda biznes sayılır və Azərbaycanda qanunvericilik hostelə otel kimi yanaşır və otellərə hansı münasibət var, dövlət hansı miqyasda pullar almağa çalışır. Söhbət burada təhlük vergilərdən getmir. Söhbət qeyri-rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi pullardan gelir, hansı ki, hökumət biznes faizlərindən alır. Yəni, korrupsiyanın rüşvətin olduğu bir yerdə hostel işlətmək mümkün deyil. Hətta ki, də hostel işlətmək mümkün olar ki, hər kənd onu da yəni, normal bir sakir özünə sığışdırmamalıdır. Hostel isə ümumiyyətlə işlətmək mümkün deyil. Çünki onlar fikirləşirlər ki, sən burada milyonlar qazanmışsan və səndən fantastik məbləğdə pullar istəyirlər. Biz bunu təbii ki, ona görə Bakıda reallaşdırmadıq. Gürcistandan əvvəl bizim seçdiyimiz yer Türkiyə idi, İstanbul idi. İstanbulda əsas 2 mərkəz bələdiyyə ilə danışmışdıq. Onlar hərəsi sadece işe başlamak için 100 bin TL pul istediler. Həmin dövrün müvafiq kursu ilə təxminən 300 bin dolara yaxın pul eləyirdi. Ancak bizim əlimizdəki məbləğin təxminən bir 20 qatı idi. Yəni 20-25 bin. Biz 10-15 bin dolarla bir hostel açmağı düşünürdük. Hansı ki bələdə bizdən 300 bin TL, 100 bin TL rüşvət istəyir. Yəni rüşvət 30 bin dollardan gedir. Ona görə də Türkiyədə açmadıq. Biz araşdırıq, gördük ki, Gürcistan bazarı bunun üçün daha əlverişlidir. Gürcistanlı turistik şəhərdir. Burada biznes şərtləri mükəmməldir. Birinci il ümumiyyətlə heç bir vergidən söhbət getmir. Bizdən vəkilin 20 bin dollar istədiyi, hansı ki, şirkət qeydiyyatını keçirdəcəkdir və s. ilaxır. Onu Gürcistanda çox asanlıqla cəmisi təxminən 40-50 dollarlıq bir rüsum civarında bir gün ərzində o şirkəti qeydiyyatını keçirmək mümkündür. Belə olan hallar niyə görə də Gürcistanda asılmayaq yəni şirkəti? Təhlükə söhbət ondan gedir ki, mən bilmirəm, məsələn, Gürcistan hökuməti bu məsələdən sonra burada yaşayan Azərbaycanlıları nə dərəcədə ciddi qoruyur. Yəni, onunla bağlı xəbərim var ki, ciddi təziflər olub Gürcistan hökumətinə, ən yüksək səviyyədə hökumətlə danışıqlar gedir, plan vətrayır. Ancaq bu yetəri qədər deyil axı, çünki mən real təhlükəni Gürcistan hökumətindən yox, yəni Azərbaycandan gözləyirəm. Yəni, Azərbaycan əgər buradan bir jurnalistdir, bir dənə sifarişlə çox rahatlıqla tutub Bakıya gətirə bilirsə, Bakıya gətirmədən də burada kimlərsə incidən məlahat edə bilər, yəni. Bu şəkət bundan gelir.